На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в зона здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на радио Гласът на надеждата.
Днес ще отворим дума за оперативното лечение и възстановяването в пряк и преносен смисъл. Знаете, че сме подхванали поредицата Операция Човек и ще стигнем, разбира се, до края, не днес. Но преди това ще поговорим за статистиката, според която близо 1 милион българи страдат от алергии.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Около 1 милион българи страдат от някаква алергия, става ясно от последните данни на Българското дружество по алергология. Наскоро Световната здравна организация постави алергията на четвърто място сред хроничните заболявания в световен мащаб.
В Европа между 30 и 40% от населението има алергии, между 10 и 20% от подрастващите на възраст от 13 до 14 години страдат от тежък алергичен ринит. При децата под 4 годишна възраст 40% от екземите са свързани с хранителна алергия, която може да прогресира в респираторна.
17% от случаите на астма са свързани с хранителна алергия. Според статистиката, 2/3 от децата с екзема имат прояви на алергичен ринит, а 50% в последствие развиват астма.
Специалисти от Българското дружество по алергология обръща специално внимание на алергията към микрокърлежите в домашния прах, защото тя се свързва с целогодишни оплаквания, имащи сезонен пик през есента и началото на зимата. Това се дължи на повишаване на концентрацията им в дома през този период.
Често пренебрегвани, домашните микрокърлежи са първата и основна причина за отключването на респираторни алергии по света, отговорни за 20% от случаите на алергичен ринит. Много често той е свързан с повишен риск от развитие на астма.
Алергията към домашните микрокърлежи се явява невидима заплаха за здравето на пациента и сериозно засяга качеството му на живот. Неизбежно присъстващи във всяко домакинство, тези невидими същества могат да предизвикат или дори да влушат алергичните симптоми.
Много често алергията към домашни микрокърлежи се бърка с обикновения грип или настинка, като болестта причинява трайни симптоми, например повтарящо се кихане, хрема, запушен нос, сърбеж в очите или гърлото и може да доведе до отит, синузит, умора и астма, предупреждават алерголозите.
Алергията към домашни микрокърлежи има изключително въздействие върху качеството на живот на пациентите, засягаща ежедневните им активности, социални дейности, спорт, домакинска работа за 62% от болните, водещо до влошаване качеството им на съня 54%.
Резултатите от някои клинични проучвания показват, че експлозията на домашни микрокърлежи в ранна възраст може да доведе до сериозни здравословни осложнения, както и че алергията към домашните микрокърлежи, различно от тази към другите алергени, на по-късен етап може да премине в астма.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. По-добре здрав продължава с Ради и с мен Божидар. Индийците казват, че здравия човек има хиляди желания, болният само едно. Но проблемът с заболяването, за което говорим, е, че е трудно да го осъзнаем или пък не искаме да се признаем, че нещо не е наред с нас. Дълбоко душата на всеки има злокачествен процес. Нуждаем се от спешно оперативно лечение и възстановяване. Но едва когато сме се запознали с най-добрия специалист в тази област, можем да му поверим себе си и живота си.
Хирургическата намеса е комплексен процес, при който всичко трябва да бъде изпипано до най-малкия детайл. Не случайно понятието операция се използва също и за военна намеса, характеризираща се с мъдро съставена тактика. Не става въпрос да извършим някаква манипулация с надеждата евентуално нещо да се случи. Безцелните действия категорично нямат място в операционната зала. Касае се за прецизното изпълнение на точно дефиниран подход.
При оперативната намеса цялото бива наранено при контролирани условия с цел оздравителен ефект. Правилото е интервенцията да бъде толкова голяма, колкото е нужно и толкова малка, колкото е възможно. Понякога се налага нещо да бъде отстранено, а друг път възстановено или оформено отново. При всички случаи целта е промяна. Крайният резултат трябва да бъде по-добър от изходното състояние. Това важи в еднаква степен за подобрение както на състоянието, така и на функциите на засегнатия телесен орган.
Много неща се преплитат, за да бъде една операция успешна. Пациентът трябва да е добре подготвен. Придружаващите заболявания и рискове да се наблюдават и контролират. Екипът на анестезиолози да се грижи за безболезненото протичане и всички жизнени функции да се следят внимателно. Подготвителният екип в хирургията да се грижи за бельото, материалите и стерилните инструменти. Помещението да е чисто, а температурата регулирана. Необходимо е също хирурзите да са преминали дългогодишно обучение и да знаят какво да правят при осложнения.
В залата настъпва тишина, осветлението над операционната се включва. Анестезиологът дава зелена светлина. Прави се разрез. Това, което следва, е най-изкусната част от медицината. Стъпка по стъпка хирургът се приближава до целта. Щадящото отношение към тъканта е много важно за по-късното заздравяване на раната. Пласт след пласт, докато се стигне до причинителя на оплакванията. Понякога едва на този етап става ясно какъв е размерът на вредата.
Предизвикателство за опериращия хирург е да съчетае активността с внимание и прецизността с целеустременост. Да извършиш повече може да е твърде много, а по-малкото да се окаже недостатъчно. Тънка граница, която може да се прекрачва само с смирение и респект към живота. След операцията някои неща няма да бъдат както преди. Това от една страна е плашещо за пациента, но от друга полезно, защото истинската цел на цялата процедура е промяната.
Вероятността да се подложим на хирургическа намеса е доста голяма. Може би и вие сте преживели подобна ситуация и сигурно знаете какви мисли се въртят в главата на човек, докато лежи на операционната маса и очаква упойката да подейства. Сякаш сте в самолет. Пилотът включва двигателите. Решителният момент настъпва. Доброволно предаване контрола на нашия живот на определен отрязък от време. От този момент сме в чужди ръце. Същото е с пациента, който предава контрола над себе си на опериращия екип.
Какво ни дава смелост да преминем през подобно преживяване? Убеждението за необходимостта и знанието, че това е най-доброто за нас, ни съдействат. Причината обаче се корени в дълбокото желание за промяна, както и в увереността относно компетентността на опериращия лекар.
Операцията, в известен смисъл и всяко друго лечение, в крайна сметка е взаимен обмен. Съгласяваме се с дадена терапия и предаваме временно пълния контрол на живота си, като в замяна получаваме очакваната полза за нашето здраве. Вярваме, че с намесата на друг човек в тялото ни възниква подобрение, несравнимо по-голямо от възможните рискове, на които се излагаме.
Да се откажем, за да получим и да станем пасивни, за да можем отново да сме активни. Да се осмелим да бъдем доверчиви, когато неизвестността ни внушава съмнения. Това са специалните закони на възстановяването. За тях обаче ще стане дума само след малко. Останете на вълните на радио Гласът на надеждата с По-добре здрав.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Скъпи приятели, пак сме тук, Божо и Ради, за да свършим работата си до край в по-добре здрав, здравното предаване на Адвентното радио. От казаното до тук си правим извода, че Бог също трябва да се намеси в истинския смисъл на думата, за да преобърне живота ни за добро. Има много паралели между този процес и хирургията. Не случайно Павел пише в едно от своите послания до евреите, че Божието Слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето.
Когато се заема с изцелението на личността, Бог отново е в свои води. Той е Създателят, извикал в съществуване от нищото чудните дела, които и днес откриваме в природата. Но Бог също е Изкупителят, разпънат пред вратите на Йерусалим на хълма Голгота. И щом се свържем с него, със сигурност с нас се случва нещо изключително. По същия начин върху масичката за шлифоване на диаманти, бижутерът създава от един къс въглерод благороден камък. Да направи от старото ново, това е главната специалност на Бог.
Промяната е част от живота, застоят регрес, който не расте ли не е. Библейската промяна касае развитието на идентичността. Тази тема преминава като червена нишка през цялата Библия. Нейната вест е една единствена покана за преобразяване. Бог ни предлага нещо по-добро и предоставя средствата, за да го постигнем. Дарява ни нужната мотивация, както и способността да осъществим промяната. Нека го кажем с езика на Библията. Той действа в нас и да го искаме и да го изпълняваме.
Необходимо ли е, за да се приближим до него, да бъдем на определено морално стъпало? Не, никак. Пък и кой е в състояние да го направи? И ако е възможно, тогава защо не е Бог, след като има вероятност да станем жив пример за човечеството? Не, Бог ни взема оттам, където сме, и ни приема безусловно в любовта си такива, каквито сме. При това няма значение дали се оценяваме като изключително добри или като напълно недостатъчни. Важното е да не възпрепятстваме неговото действие. Той никога не ни принуждава и не злоупотребява със свободната ни воля, а чака да пораснем до убеждението, че неговата намеса е единственото вярно решение за нас.
Говорихме за човека, който осъзнава, че има проблем. Плахо и някак безпомощно той пристъпва към Бога. Със смесени чувства разбира колко далече от живота, който може да го направи уравновесен, балансиран. Все пак той осъзнава, че Бог има план за него, за нов пълноценен живот. Цялата гордост и всички модерни предразсъдъци не могат да го спрат и той се осмелява да направи крачката. Готов е да се довери на Бог. Така стига до решителния момент, когато му позволява да предприеме необходимата хирургическа интервенция. Творческата сила действа в сърцето, за да изпълни цялата му личност.
Божието Слово, Библията, нарича тази промяна новорождение. Сравнението с раждане показва колко дълбоко стига разрезът. Започва нов живот. Това не е повърхностна корекция, въпреки че неминуемо настъпва промяна и в излъчването, а процес, който протича дълбоко в същността на човека. Случва се чудо. Егоистът се превръща в насочен към Бога и към ближния победител в Христос. Как така победител? Ще разгледаме това по-подробно друг път.
Да, наистина, има още теми от тази поредица, които са толкова важни за всеки от нас. А ние виждаме, че Божието действие в нашите сърца предхожда голямата операция. То се нарича обръщане или покаяние на библейски език. Това е повратна точка в живота. Ако до този момент не сме пожелали или не сме успели да се променим, вече самото пътуване сменя посоката. Какво се променя? Със сигурност целта. Нещата, които преди са ни изглеждали важни, определяли са действията ни и са ни обвързвали, та дори са ни поробвали, стават второстепенни, възродени желания и цели ни освобождават от нерешимите до момента конфликти. Започваме нов живот и Бог ни дава силата да го преживеем по съвършенно различен начин.
Свещеното писание ни прави съпричастни с историите на много хора, които познават Исус и се учат да му се доверяват. Всички те са открит урок за нас. Често пътищата, които е трябвало да изминат, за да се предадат в ръцете на своя Спасител, са различни. Понякога само няколко мига стигат, за да предадат нов смисъл на живота. Има обаче и такива, които дълго се противопоставят на идеята да се доверят на Исус и едва в голямата беда са готови да се хванат за ръката му.
За да направи Божието действие по-разбираемо, Езекиел, това е един старозаветен пророк, си служи с картина, която и за нас е подходяща. В неговата книга, 26 стих на 36 глава, четем едно от Божиите обещания: «Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце». Самият Бог, великият хирург, извършва решителната операция в нас. В определен смисъл това е вид сърдечна трансплантация.
Няколко малки корекции не са достатъчни. Прикриването на истинското аз също е излишно. Добрите намерения и обществено приемливото поведение може да обогатяват опаковката, но не променят съдържанието. Реформата трябва да стане в сърцето. Пълното предаване на Бог е необходимо. В противен случай нищо не може да се промени трайно.
Това обяснява защо толкова хора, които изповядват Христос и принадлежат към дадена църква, очевидно не се различават от невярващите. Обърнати ли са? Едва ли. Те никога не са се осмелили да предадат съвършено сърцето си на Спасителя. Имат външността, но не и същността. Това е само козметика. Последиците са, че много търсещи хора се разочароват от подобно лицемерие и обръщат гръб на Христовата вест. Практичната част, разбира се, сме оставили за края, затова не смените честотата и останете с радиогласът на надеждата.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, отново сме в По-добре здрав, здравното предаване на Адвентното радио с Божо и с мен Ради. Ще говорим вече за практичната страна на нашата духовна промяна. Как трябва да постъпва човек, ако иска да преживее Божията променяща сила в своя живот? Отговорът е ясен. Трябва да спре да говори за него и да започне да разговаря с него. В крайна сметка това е не просто Бог, нито Богът на църквата, в която ходя, нито на свещеника, на пастора, равина или молата. Не е Богът на предците ни, нито досегашната ни представа за Него, или пък образът, който официалната църква налага. Той е нашият собствен Бог. Имаме преимуществото да развием лична връзка с Него и да го опознаем по-добре.
Разговорите с Господ се наричат молитви. Той е приятелски настроен и ние пристъпваме към Него без страх, с отворено сърце. Да се молиш не е трудно. Достатъчно е да вярваш, че Той съществува и е готов да ти помогне. А ако ни липсва дори тази вяра, можем да го помолим да ни я даде. Хубаво е за молитвеното време да намерим спокойно място, на което да останем необезпокоявани, да затворим очи и просто му се доверим, без високопарни фрази. Помолете Бог да отнеме товара ви, не само този на болезнената нужда, но и бремето на множеството погрешни стъпки в миналото. Той е поел върху себе си цялата вина и не се колебае нито за миг да отговори на подобна молба. Иска да ни подари прощение, а заедно с това и нов живот, без старото бреме. Ако се помолите искрено по този начин, бъдете сигурни, че Бог ви прощава всички грехове и премахва вината. Това е сигурно обещание.
Следващата стъпка изисква да помолим Бог за Неговото водителство, за да не повтаряме постоянно едни и същи грешки. Би било безумно, след като ни е извадил от подвижните пясъци, веднага да се насочим пак натам с нови сили. Молете Господ да поеме контрола над вашия живот или поне опитайте за няколко дни, след което направете равносметка. Сигурна съм, че ще откриете значителна разлика.
В Библията Бог е представен като нашият небесен баща, любящ и мъдър родител, който иска да ни даде най-доброто. Баща, който ни води точно както бихме го направили ние, ако можехме да видим бъдещето. Същността на християнския живот и най-добрата дефиниция за вяра е да се научим да се доверяваме на този баща. Вярата е упование в Бог.
На това място искам да вметна нещо важно. Много хора, приключвайки с молитвата, поглеждат в себе си и установяват, че се чувстват по същия начин. Не се отчаивайте, приятели, вярата не е въпрос на чувства, а на доверие. След края на разговора с нашия небесен баща, макар обстоятелствата и чувствата да не се променят скорострелно, Бог е този, който контролира нещата. Сега Той ни ръководи и направлява, а ние с удивление ще забележим мъдрия начин, по който действа в наша полза. Завършвайте молитвата си винаги с благодарност към Бога, че ви чува и ще изпълни всичко според волята си. Благодарете му, че отнема вашия товар и е готов да подейства, за да ви даде най-доброто. А думичката амин в края означава да бъде. Това е нещо, което действително желаем.
Когато се молим и търсим от Бог напътствия, в повечето случаи изпитваме вътрешно желание да получим отговор на важни въпроси. Той има безброй възможности да ни покаже пътя си, при това е изумително креативен. С годините човек се учи да обръща все по-голямо внимание на пътя показателите и да разпознава следите му. Освен това, разполагаме се с множество указания в Неговото Слово. В Библията откриваме огромно богатство от мъдрост, от която черпим отново и отново.
Свещеното писание ни дава не само съвети за конкретни житейски ситуации, но и отговор на кардинални въпроси. Каква е Божията воля за падналия човек и конкретно за мен? Бог иска да ни издигне до първоначалното състояние на общение с Него. Предлага ни изцеление в телесното, психическото, социалното и преди всичко в духовното измерение. За първите хора най-съществената част от живота е ежедневният контакт с Бог. Те са напътствани лично от Него. Всичките им духовни нужди са удовлетворени. Затова живеят в абсолютна хармония.
Тази форма на лично общуване с Създателя се изгубва при грехопадението. За съжаление, заедно с непосредствения диалог с Твореца, грехът разрушава из основи всяка възможност за възстановяване на това първоначално състояние. Изготвеният от Бог план за спасение на падналото човечество, който достига своята кулминация в кръстната смърт на Исус, отново изгражда мост за връзка между нас. Че своята жертва, Той плаща цената на нашата вина, която води до вечната смърт. Той, безгрешният, умира вместо нас. С това възстановява пътя за вашето и моето помирение с Бог.
Това не е просто някакъв път, нито един от многото пътища, както се внушава напоследък в обществената среда. Напротив, Божият път е единственият път. Затова Исус заявява недвусмислено: аз съм пътят, истината и животът. Никой не идва при Отец, освен чрез мене.
Бог иска и може да подреди отново живота ни. Желаете ли днес да приемете Исус като свой водач и спасител? Ще му позволите ли да проведе необходимата възстановителна операция върху вашето сърце и ум? Ще се откажете ли от тази скъпо платена възможност или ще решите от цялото си сърце да започнете нов живот?
Разбира се, изборът е във ваши ръце.
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас. Когато в брата е
Това беше всичко за днес в По-добре здрав. Нашето хапче здраве, което се приема в понеделник с чаша добро настроение по това време на тази честота. Но ако искате нова доза здраве или друга духовна храна, ще я намерите в нашия сайт awr.org и новият ни сайт
awr.sdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!